ere muko dunen atzetik dabil. Zulo urdin guztiak miatu ezinik, eta euriz italari ezker bizida. Ikusi zituen gurpil zutsuak, arranotu zaizkio amuratu, eta bazter batean aurkitzen da. Gauaren pareta ez fraiatu duzu. Amazazpi urteak amazazpi zuri dira Ezekiel. Mingotzaren, mingotzaren merkromina Ezekiel. Ibar labut bazara, ari xingle bazara. Betiko
Ezekiel, gaurkun aukeratu duen disku, vinilo hartin galduti irratzaio etxeko. Ondala, ostia, azte bete bi, aurreko irratzaio graba gendu, Itoizen, Itoiz diskuaz, eta horretako Itoizari single bat, Joneski Isabelen liburu. Ebili gendun, ba, gitari modurero, eta gaur ba horreaz jarratxuko dugu Ezekiel Itoizen bigarren disko errepasateko. Ezekiel Xoxoaz argitaratu ben lehenengoko diskoaz egin modure Itoizeko taldekidik 1980 urtin pasada denpori. Ez taia kordateza zen, baina aurreko irratzaiun atxatzen gendun zelan Itoizen disko graba Durangon saltzen epini Baina, ba, aitoizeko ordungo bateizi soldautza joan zala, foiziz be soldautza joan bizala, demaseko krisisak emotzanela Juan Carlosi, eta taldi erdi desagertute gehatu zala. Baina Juan Carlosen krisisak egizez ban ez bane luze iraun, eta Angeleaz, deustone partekatzen ban pisun, ba, berreskuratu bane barriro musikan azteko gogu edo grine. Gitarri barriro hartu eta liburun dinon lez, bere adinari egokitzen zitzaion proiektu berezi bat lantzen hasi zen. Mutil, nerabe baten inguruko obra kontzeptuala. Musika zati bakoitzak haren bizitzaren une bat isladatuko zuen. Belaunaldi arazoari aurre egin behar dion rocker baten bizitza da. Zapaltzen duen eta indarkeriaz elikatzen den mundu baten aurka borrokatzen saiatzen da. Eta erabateko dekadentzia aurkitzen du alde guztietan. Ondorioz, musika ere dekadentea da. Baina esan bane berak Juan Carlosek. Ba, disko kontzeptual bat, Ezekiel deitzen zan nerabedo adolescente baten ingurun, osatutako edo sortutako. Egitasmuk, dinue zerikusi handixak arrela dejutaldik, 1969 izan argitaratutako Tommy diskuaz. Juan Carlosek asmatutako mutiak Ezekiel zuen izena. Abia puntu horretatik, Ezekielen historioa idazteko eskatu zion Joseba Alkalderi, eta bitartean, musika, esormamituz joan zen Angelen laguntzarekin, Xoxoaren estudioan. Ondikoan inaugura baik euken Xoxoakuk. Ez du isu, baina, bueno, laga etxetzen sartzen ze Angelek behan etxeman biharra, eta, ba, antxas izan maketa grabaten, ba, disko hau bideratzeko. Eskola zituen baliabide urriekin egindako maketak ziren haiek. Gitarraz jotzen zuen musikaren oinarria eta haren gainean irudikatzen zituen moldaketen eta pasarte bakoitzaren nondik norakoen inguruko zertzeladak. Azaltzen zituen ahotsaz. Iarriturekin lotzen zuen harreman onari esker, berehala planteatu zen egitasmo hura disko batean jasotzeko aukera. Estilistikoki itoizen lehen lanarekiko austura handirik ez ekarten arren, kantu haiei beste sonoritate bat eman eta jazz musikatik hurbilagoko moldaketa modernoagoekin jantzi nahi zuen Juan Carlosek. Hori, egin zezaketen musikariak Donostiako bohemian aurkitu zituen. Imanol Kantarixaz, sentimentuen auspoz jazz kutsuko diskua eta barri ban talde batean ajunzan, Juan Carlos, eta eurai esken nintzen diskonetan parte hartzi. Taldi nixen asan Klabelin Komik. Eta kidizin Carlos eta Santi Jimenez anasik, Pedro San Martin eta Michel Longaron. Donostiako zubi eta kalean lau taldekideak bizit ziren pisura egindako bizitetan azaldu ziren Juan Carlosek zer nahi zuen jaso beraien gatik. Carlos Jimenezek olane akordaten da, Ba, Juan Carlosek esatzen az. Oso argi zeuzkan ideiak, lortu nahi zituen giroak eta moldaketak, eta guk forma ematea nahi zuen. Apenas nuen itoizen berri, baina oso pertsona berezia iruditu zitzaidan Juan Carlos. Musikaren ikuspegi bitxia zuen, orkestu zizkigun kantuak polita ziren, moldaketa modernoak zituzten, baina bere eraginak eta nirak oso ezberdinak ziren. Berak roka entzuten zuen asko, jasa gutxi eta musika klasikoa bat ere ez, eta nik alderantziz. Musika klasiko asko, jazz ere bai, eta rocka gutxi. Jazzarekin nolabaiteko fusio bat egin nahi zuen, eta agian horregatik bion ikuspegiak osagarriak gertatu ziren. Disku preparateko entzeguk, ba, Aginagako Elizabaten inzitzuen, zapato gozitan, Imanol eta Klabelin Komikek, Aizea Taldeak eta Jesus Artz eta Andoni Aleman Txalapartariek ere bertan entzaiatzen zuten. Donostiako Orli hotelean geratu iziren handik elkarrekin joateko Usurbilgo auzora. Klabelin Komikoekoek gaugiro zalea morratuak izanik, ohean harrapatzen zituen maiz Juan Carlosek. Entxego haietan, Pedro San Martin gitarista izan ezik Klabelin Komikeko beste irukideek eta Antxonek hartu zuten parte. Estaniz eta Foiziz, soldautzan egoazen ordurako. Diskoa, 1980ko udaberrian grabatu zen. Jarrituk, 25 milioi pesetako inbertsua eginda Galdakaon eraikitako estudio berrian. Eskualerriko lehen estudio profesionala zen, eta 16 pista grabatzeko aukera eskaintzen zuen. Urte bukaeran, izeta disketxeak berea zabaldu zuen Donostian. Ezekielen historioaren, ari nagusiaren barruan, kantu bakoitzak ahots propioa izatea nahi zuen Juan Carlosek, eta kolaboratzaile ugari gonbidatu zituen. Joseba Erkiaga, lehenengoko diskun parte hartu bane Leketxoko flautisti, Fran Lasuen ezagune, bioline eta mandolinaz, Itziar Egileor, ahotsa sartzen Ezekielen ikasgaian, Joseba Beristainek behartu ban parte 4-on, eta Ondarrako etorkizuna umin abesbatzak be kanta eman Ezekiele abestixin. Jan Pokasek hartuan beste behin soinun arduri, lehenengoko diskun modure, eta Juan Carlosek berak eman ongune nasketak. Grabazioak kaotikoa gertatu zelako oroitzapena du Antxonek. Klabelinakoak nahiko anarkikoak ziren, batez ere Santi Jimenez, bere kase ibiltzen zen asko. Carlos eta Mitxel oso musikari sendoak ziren, benetako musikariak. Iritzi bardin jauke Carlos Jimenezek bat bateko ideia asko sortzen ziren estudioan, eta denak grabatzen genituen, eta gero ezabatu. Neurri gabekeria apur bat egon zen. Juan Carlosen kontzeptuan oinarrituta, Ezekiel profetaren istorioa idatzi zuen alkaldek, gaztearen eta igarlearen eginkizunak antzekoak direlakoan. Biek iragarpenak egiten dituzte, fedez beterik, baina segurtasunik gabe, eta beti koartadak bilatzen dituzte. Surrealismoz eta poesiaz betetako hitz landuak idatzi nituen, bakardadea, isolamendua, nekea eta beldurra adierazteko. Musikak zer egitura jarraituko zuen jakin gabe idatzi zituen. Ez nekien zati bat emakume batek kantatu behar zuela. Aurra bez batza non sartzen zer. Halaber, idatzitako guztia etzen diskoan islatu. Zati batzuk ez ziren grabatu eta beste batzuk ordenaz aldatu zituzten. Horrek agian behartu zuen azken emaitza, baina hala ere disko bitxia geratu zen, gogorra entzuteko eta ulertzeko, eta hori beti da ona. Seriotasun eta maitasun handiz egindakoa delako, bihotzarekin. Diskun azala, Juan Carlosen idea batetik urteman, eta Patxi Bilbao argazkilaxak eman. Altzolako trengel tokixe agertzen da, bertan argazki baten, eta mutil gazte bat agertzen da, bakar-bakarrik, trenbideko nasan jarritxe, eta estai, pentsaten edo, noa jungo dan, edo trenaren oizat horren edo. Argazkiko mutil Angel Flores da, gerua, nik uste angelio, ez? Angelekin, angeleaz, matxitsa kontratazioa jentzi izan biharren bana. Proiektu pertsonalura bere izenean ateratzea zen Juan Carlosen asmoa. Ahatik, Jarrituk Itoizen izenarekin argitaratu nahi zuen. Talderik egon ezarren, ikuspegi komertzial batetik lehen diskoak izandako harrera onari etekin atera behar zitzaiolakoan. Foxisek dioenez, diskoak grabatzen hasi baino lehenago, soldadutzatik baimenarekin etorri zen batean komentatu zion Juan Carlosek zer gertatu zen. Nire neskalagunak Arantzazuk xoxoan lan egiten zuen, eta Juan Carlos maketa batzuk grabatzen ari zela esan zidan. Galdakaora joan nintzen, eta orduan esan zidan Juan Carlosek Itoizen izenarekin atera nahi zuela Jarrituk diskoa. Juan Carlosek galdetu zidan ea prest nengoen soldadutza amaitu ondoren taldea berri sortzeko, eta nik baietz esan nion. Orduan eman zion Juan Carlosek Jarrituri diskoa Itoizen izenarekin ateratzeko baimena. Itoizen lehen lanarekiko arrunt ezberdina gertatu zen Ezekiel. Gordetzen du haren lirismoa eta kutsu sinfonikoa, baina zailka ezinagoa da. Osagai anitzez apainduta dago. Jasa, aurra bezbatza, emakumea hotxa, gogorragoa da soinuan eta kontzeptuan ausartagoa eta berritzaileagoa. Biribildu gabeko ideia on bat izan zela esan nahi da Ezekieli buruz, baina Itoizen diskoetatik kutsunetakoa da Juan Carlos entzat. Bai, jente askorentzat da oso kutsune eta oso baloera koleksionistan edo biniluke batzen dutxuenan artin. Batez beha honetxek lehengoko edizinok xoxoak eatatakuk diro askotan saldu edo erosten di. Guk aurreko disku modure osaban erentzisako partidoak hau etxin. Ezekielen lehenengoko diseiniku, baina posterra faltako eta honek koleksionistak posterra be nahi izaten dabe uki txuridan ez posterra handi bate agertzean bertan eta diskoko beste abesti bat entzun gorau.
Egunon, egun berria, egunon, agur gaua. Egunon, itxaso eta mendiak, aize egunon. Egunaren argia etor, begietara. Sonaren urratzak zuzendu dezala. Thank you.
lehen Ezekielen profezia entzun dugu, eta ongi guazen Ezekielen esnatzea bat. Disko benetan kuriosu de, irakurri dugu gogorra etxen dela, ez da? Masira baten, lehenko disko asko onparata, baina gero, jo, entzun dugu enkanta bizan bentzat, entzate, lagun batek esango leuke morune. Marabillosuk di, denpori hasi bale, baloraten dan disku de. Juan Carlosen kutsunetako bat ala txatu dugu, eta berak ordaen da. Beste inor iritsi esen leku batera iritsi ginen. Orduan uste genuen oso formula estandarrak erabiltzen ari ginela, baina ez zen horrela. Klabelin komikekoak oso xelebrak ziren, eta denen artean oso disko askea egin genuen. Carlos Jimenezek, Klabelin komikekupe dino, oso disko irekia da, abentureroa, experimentazio zalea, ausardiaz eta komplexurik gabe egindakoa. Aurrera pauso bat izan zen eskual musikan. Eredu gisa, bainoago esperientzia gisa. Moga batzuk aportu zituen eta disko biribila ez bazen ere, garaibateko giroaren dokumentu interesgarria da. Maia tekniko honeko musikari batzuk, gehiagikeriaz, jokatzen erakusten ditu. Ba, bueno, Isalik, eh? Disku zelka ezin ebitxixe esperimentatzagi eta 1980 urtin argitaratutaku ez da inik noarteko bilbidi ukitzeko asmuaz, baina itoizen izenaz junzan ez, ba horrekun eleoko diskuna harrera komertziala gainitxuen ban. Eta ba berake produktorik edo iarrituke aurreikusi da morun, ba itoiz izena pintxi ba salmenta aldetik behintzat, ba azierto utze izan zan. Ego Euskal Herriko 16 saltokitan musikariak jasotako datuen arabera 1980ko eskual diskorik salduena izan zen, batez ere Bizkaian lortutako kopuruari eskair, beste herrialdeetan nabarmen gutxiago saldu zen. Euskal musikaren sorkuntza aldiko oso batean kaleratu zen Ezekiel. Urte bardinin, 80 urtin, beste batzun artin, Ruper Ordorikak, Hautsi Danfora, disko handixe kaleratu ban, hau behizalik urrongo vinilo artin galdute irratzaibrako disko eder bat, Mikel Aboak, Lau Bost disko ataban, Izukaitzek euran bigarrena, Otxoa Dantzan, Oskorrik Plazarik Plaza, Akelarrek Asfaltuko Lorea, Gorkan horrek gutxunak eta Urkoke Goierri disko. Honetxek izan zine urteko diskoik salduenetakuk eta salduenan artin, ba, esan morun, ba, hoxe, Ezekiel. Disko haietako gehienak eta beste batzuk Lizkerren Moderrat edo eta Itziarrenak Xoxoak argitaratu zituen eta haien sorrera prozesuan gertutik ezagutu zuen Angelek. Guretzat oso garrantzitsua izan zen hori dena barrutik bizitzea. Ez ginen mugatzen Itoizen diskoak egitera, baizik eta gure belaunaldia musikaren munduan sartzen eta lehen aldiz protagonista sentiarazten laguntzen genion. Itoizen diskoetan partatutako musikari batzuk kolaboratzaile aritu ziren beste kantarien diskoetan. Ba, Joseba Arkiagak esate bateako Hautsi Danforan hartuan parte, eta Itziarren diskun bebai, Antxonek eta Gonzalo Mugak Laboan laupoz diskun hartuen parte. Eskual musika gora egiten ari zen, kantitatean eta batez ere kalitatean. Ruper Ordorikak ez zuen zalantzarik horretaz. Hautsi Danforaren arira, musikarian egin zioten elkarrezketan zioen ez, estatu mailan ez da egin hemengoak bezain disko honik. Azken bi urte honetan eskual musikak egin duen gorakada itzala izan da, kualitatiboki noski. Oso ondo landutako diskoak entzun ditzakegu. Ametsaren bidea moduko diskorik erderaz ez dugu ikusiko. Madrilgo irrati batzuen arabera, 1979 urtea euskal musikarena izan zela entzuna zuen Ordorikak. Ba, ez tai, hori esaleiken edo ez, Rock Radical Basko de RRU aia aurreko garaxe da hau, eta ba, txatun borun, ba, demaseko disko honak eta edo argitaratu zituen, askok, xoxoa disketxik. Hogeta bost urte, zau liburu zarrar, eta ba, laro igarren urti, on, eta mazazpi xama da, imagina, hogeta mazazpi urte berandua, ba, eskual herri xan, eiro eta margarren amarkadan atatako, arek, disku, folk, edo rock progresibo, rock progresibo, kuk, estimu handi zinda, ze, ba, koleksionista, edo, bai, askorentzat, eta Itoiz, edo Errobi, edo antzakun diskuk, ba, ondo baino beto, ordan jubidiz. Diro eta euro askotan lehen atxatura guari. Inkluso Japonia beha jadara nik ustut hori hori hartzen, eta beran zazuin japonez batzuk behitu izen diskuk ber argitaratzen alegin juzin, eta argitaratu hemen CD formatun, ez da txinara vinilun bebai. Ezekielen argitalpenak ekarri zuen diskoa zuzenean aurkezteko Itoiz berri sortzea. Ez da niz eta foiziz etxean ziren ostera, soldatutza maituta, baina Juan Carlosek bigarrenarekin bakarrik kontatzen zuen etapa berrirako. Ez da nizekin apena zuen harremanik soldatutzara joan zenetik, eta itzuli zenean ere bakoitzak bere bizitza egiten jarraitu zuen, batak Mutrikun eta besteak Bilbon. Ez da niz taldetik kanpo usteko arrazoi nagusia, baina pertsonala baino teknikoa zen, beste estilo bateko bateria jolea nahi zuen Juan Carlosek. Doai? Handiagokoa. Eztan izi berria eman zioten akordea Foiziz eta Antxon izan ziren. Min handia egin zion daukagoan Foizizek, ala itortu du Eztan izek berak, kolpelatza izan zela. Soldadutzatik itzuli nintzenean ikusi nuen beste dinamika bat hartua zuela taldeak, etzela jada garai bateko talde bera. Pentsamoldeak aldatzen ari ziren, gehiago begiratzen zitzaion musikari onak izateari lagun arteko taldea izateari baino. Nik ez nuen prestakuntza teknikorik belarriz jotzen nuen bateri eta ziurrenik ez nuen taldean segitzeko gutxieneko maila ematen. Baina bai, gogorra izan zen, urte asko ziren elkarrekin gustuko gauzak egiten. Eta bat batean bizimodu arrunt batera bueltatzea zen. Hor bukatu zen, ez tan izen musike bilbidi Itoizeaz. Itoiz, 80. urteko uztailean itzuli zen eszenatokietara, guztiz itxuraldatuta. Jatorrizko formaziotik Juan Carlos Foiziz eta Antxon geratzen ziren. Taldearen besterdia Carlos Jimenezek eta Bilboko jazz giroko bi musikarik osatzen zuten. Javi Robador eta Gonzalo Mugak. Entxego gutxi eginda hasi ziren kontzertuak ematen lehenengoa, Zaldibarko jaietan. Eta Angelek dinon arabera oso kontzertu txarra izan zen. Horrengoa Portugaletekoa izan zen. Eta hirugarrena Lekeitioko Rock Gaua jaialdian, uztailak 19. Zen, Puskarra, Negatibo, Simel eta Signus taldeek jo zuten Itoizekin. Aurrean, 9.000 entzule zituzten haien artean, begirada galdutako zimadunak, Prore Unibertsitarioak, presoak kalera pegatina itxatxita daramaten abertzaleak, ibilkera dotoreko poetak, norabiderik gabeko ikoteak, Ramones entxapa duten rockerrak, musikari frustratuak, eroak, ligoiak, folkiak, iritarrak, arrantzaleak, gorrak eta bar. Roge Blaskok musikariako horrietan azaldu zuenez, kontzertuaren kronikan, honako hau idatzi zuen Itoizen emanaldiari buruz. Itoizen emanaldiak ikusmin handia piztu zuen, bi urte baitzera matzan taldeak eszenako tokietatik kanpo. Bazegoen zuzenean nola moldatzen zen jakiteko gogoa, baina zoritxarrez esen taldearen gaua izan. Bere, ibilbide diskografikoa ireki zuen kantarekin hasi zuen emanaldia, funtzionariat. Soinu ekipotik pitidoak ateratzen ziren etengabe, eta ez ziren itzaliko azken bi kantuetaraino. Lehen diskoko zenbait kantutan oinarritutako ikuskizuna eskaini zuen, Ezekielen zatiez tartekaturik. Eszenaratzea oso eskasa da, taldeak azaldu nahi duen musika lagunduko duen inolako irudi ikusgarririk gabe. Kantuak luzatzen ditu, askatasun handia utziz improvisazio instrumentalari, free musikara hurbilduz noizean behin. Bakarkako zatien ardura nagusia Juan Carlos Jimenez saxojolearena da, bere gehiikeria astun bihurtzen da askotan, beti soinu bera ateratzen baitu. Bi kantu akustiko jo zituen, lauteiatu ospetsua eta zati txiki bat lamen horren. Gitarra akustikoa utzi eta elektrikoa hartu bitartean ezusteko bat gertatu zen eta horrek are gehiago izoztu zuen entzulegoa. Eta Juan Carlosi arreta galarazi zion. Zuzeneko emanaldietan entzulekiko komunikazioa sentitzea premiazkoa du Juan Carlosek. Jendea kontzertuan barneratu eta musikaren bidez adierazten dena ulertzea nahi zuen, baina ez zuen lortu eta beraz, zintzotasunez agur esan zuen. Bukatzeko Ezekielen profeziak, ez gaude oso gustora, elkarrikusiko dugu beste noizbait. Kontzertu laburra eskaini zuen Itoizak eta publikoak erabat hotz hartu zuen. Pufa, 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 ederra botatetza. Ba, bigarren disku hausi izan zen, Juan Carlosek beran bostin argitaratu nahi ban zeo zen, Itoizen aziretako beste musiko biaz buelta etxen dago, Antxoneaz eta Foizizeaz, eta zuzeneguk emoten azten di. Lehenengoku, edo, bueno, leketxon jotako irugarrena edo ez da izan nahi izan zen, Jorge Blasco kezen da demoron, ba, nahiko desastretxu. Handik aurrea, dana goruz juntzan, beste hainbat disko atasitxuen, baina hori bai, lehenengoko bi diskutako sonoridadi edo sonidu galdu eta beste bide batzuk jorratzea juntzin. Nire osabak esaten mamorun, lehenengoko irratzaion bezan eban, Itoiz atxi berbatzen. Ja esan Itoiz, ja beste gauza bazen eta bere ieskako ne. Gustaten. Nik onartzen dut beste diskupe gustaten gazta zela eta urrengo baten eurakatzik berba engo dobela. Disku viniloak ate eskoartin eta barrun letrak datoz, gero hemen atzinea etxatzen dau zeintzuke hartuen parte diskun grabazioin eta testotxu bat dator. Berau testotxu irakurriko dau eta gero diskoko beste abesti bateaz agertuko agurtukoa urrengo arte. Galtzailea dela adierazi beharra, justiziarekin gabe. Indarrik ez duela bere justizia propioa ere aurkitzeko eta janskera arrazionalez hornituz, grinaz eta idealez gabetu dutela. Eta laber, berezko bortxaz noizbait azaltzen baitzaio, solte bere zaldiak, garraixiak, isiltasunak josten dutelarik. Galtzailea dela adierazi beharra, esaldirik lanik asmorik kantarik bukatzen ez duela. Bere begiradak, iraunkortasunez kutsatu eta hartatik erausirik, gauza xe eta naturalengana itzultzen dituela. Beti lagundu baitute gizona bere, abere gizako biltze makalean. Eta gaur, eskututik galtzailearen argira sortzen dira eta bere axolagabetasunaren utxuneak betetzea lortzen dute. Bere barrenetan festa eginik, inguratzen dituenak inguratua. Mabelentzat bere bizitzaren aldeko borrokan. Berbak Joseba Alkaldenak, musiki gidoi eta zuzendaritzi Juan Carlos Perezena. Ezekiel, disko benetan berez ise. Vinilo artin galdute izan da hau, Radixu irratian, 105.5 FM-en, edo www.radixu.info.
We'll be right back.